jobbe med barn og unge som både truer og utøver vold, både mot seg selv og andre rundt seg, oppleves svært utfordrende. Når en samtidig har et strengt regelverk som styrer hvilke tvangsmidler en kan bruke, gjør det ikke situasjonen lettere. Mange ansatte, både I barneverns- og psykiatriske institusjoner, opplever truende situasjoner daglig. Kjell Christian Fjellvik, du har mange års erfaring både fra ulike barnevernsinstitusjoner I Humana omsorg og assistanse og som veileder for ansatte I institusjoner. Hva slags truende situasjoner det dere kan oppleve?
Det kan jo være veldig mye forskjellig. Det som viktig å ha I bakhodet her at vi jobber med ungdom og barn som til tider har en trøblete måte å håndtere smerteuttrykket sitt på. Og det kan komme ut på alle mulige slags måter. Det kan komme ut ved at de skader seg selv. Det kan komme ut på at de prøver å skade andre. Det kan komme ut at de prøver å rømme. Det kan komme ut I form av andre typer utageringer mot gjenstander og mennesker. Og det her jo utfordringer som de som jobber da på barnevernsinstitusjoner som jeg jobber med, må håndtere. Og på en måte, en individuell måte mot den ungdommen de jobber med. For det jo også sånn at de ungdommene håndterer jo hvordan de blir håndtert på ulike måter. Det som krevende, og I de fleste tilfeller så går jo det her greit. Og man har en relasjon til de man jobber med, og man vet hvordan man skal håndtere det. Det har vært samtaler på forhånd, hvordan vil du at jeg skal håndtere deg når du gjør det og det, og det løser det på en god måte. Men så jo det her ungdommer som jeg var litt inne på, som har litt ulike måter å håndtere uttrykkene sine på, og hvis man bruker den der klassiske, når det koker over, eller når glasset flyter over, så klarer de ikke å regulere seg. Og så kan det her da pågå over lang tid. Og våre ansatte jobber jo med ungdommene våre over flere døgn av gangen. Og de har på en måte sin kropp og hode som de skal bruke for å ramme barna inne. Og når det da kommer til trusler og vold som oppstår til tider, og vi ser jo at uttrykkene også blir kraftigere og kraftigere. De på en måte får innspill via andre arenaer på hvordan de kan uttrykke seg, hvordan de må uttrykke seg, og får på en måte tips og dårlige råd på det. Og da gjør de ofte det med trusler.
Hva sier du nå, at dette har blitt et større problem enn det var før?
Ja, noe av det har blitt et større problem enn det var før. Og der har jo sosiale medier en stor rolle I hvordan de på en måte deler hvordan de oppfører seg på institusjon, hvis man kan bruke det uttrykket da, på en negativ måte. Og da ser vi at for eksempel hvis en ungdom da på institusjon med ansatte som skal være der over flere døgn, og det skjer en episode kanskje på det første døgnet de på jobb, som gjør at da ungdommen begynner å true de ansatte. Det ofte der det begynner, at de ikke får, det kan være filleting, som gjør at det klassiske glasset renner over, man vet ikke helt hva det men det filleting, og så skjer det noe. Ungdommen begynner å true for å få viljen sin. Det ofte der det begynner.
Hva gjør dette med de som jobber i for eksempel barnevernsinstitusjoner?
Man jo litt vant til det, man trent på det. Man kurses på det, hvordan man skal håndtere det, hvordan man skal forebygge. Det her handler mye om forebygging, man unngår å havne der man kan havne. Men det klart at når man bor sammen med de ungdommene, og det da sånn som jeg inne på at de begynner å true, det ofte der de begynner, for å få viljen sin, og de får ikke viljen sin, og da blir ofte truingen, da eskalerer den blir grovere og grovere.
Hva kan de true med?
De kan true med å skade seg selv, de kan true med å rømme, og man vet da at dersom de rømmer, kanskje de skader andre, kanskje de ruser seg, kanskje de skader seg selv når de borte fra avdelingen, som på en måte enda mer alvorlig. De kan true de ansatte ganske grovt. Vi har episoder der ansatte har fått beskjed av ungdommen, jeg vet hvor du bor, jeg har sett inn i en vindu ditt, jeg vet hvor barna dine er. Hvis ikke du gjør som jeg sier, så kommer jeg hjem til deg. Og det ganske grove trusler, som man skal være ganske robust da.
Men hvor ofte skjer det situasjoner hvor disse truslene faktisk, eller hvor de faktisk gjør det de truer med?
Det veldig sjelden. Vi har aldri opplevd at ungdommer har kommet hjem til noen ansatte hos oss. Men det jo det å stå i de truslene time etter time, kanskje over flere døgn, da gror det en liten usikkerhet hos de ansatte, for de vet at den ungdommen har gjort andre grove ting, kanskje andre grove voldshandlinger, som gjør at det dannes en liten usikkerhet.
Men i hvilke situasjoner er det da ansatte ved institusjoner for eksempel føler behov for hjelp fra politiet?
Ja, og det der som det vanskelig, for at det her veldig individuelt, både i forhold til hvem ungdommen men også i forhold til hvem de ansatte Og der det jo, hvor mye skal den ansatte tåle? Hvor går grensen for når du skal ringe politiet? Og der det ikke noen faste grenser på. Og så det kanskje noe forståelse for at man skal tåle mer enn man gjør i det normale liv, da, siden man jobber på en barnevernsinstitusjon. Man skal tåle mer før man anmelder. Men så det samtidig, hvor går grensen? Den veldig uklar.
For dere som ansatte i barnevernet, så det også veldig strenge regler for hva slags virkemidler dere kan bruke for å stoppe disse truslene og for å hindre at de faktisk gjør det de truer med. Hvilke utfordringer skaper det?
Vi har jo en forskrift som skal regulere det om bruk av tvang. Og da skal man ha prøvd alt mulig annet før man bruker tvang. Og vi har jo ikke lov til å bruke håndjern for eksempel, eller strips, eller vi har ikke lov til å låse dørene. Vi har på en måte, vi kan bruke vår stemme og vår kropp. Og så det jo nødvergeparagrafen, den gjelder jo for alle, at man kan bruke nødverge dersom man føler at det så alvorlig, da, det som kan skje, eller holder på å skje, eller skjer. Men det gjør også at det veldig mye grad av tolkning da, som gjøres før man kan sette inn noe tvangstiltak.
Du har jo kontakt med blant annet alle Humanas barnevernsinstitusjoner rundt omkring i hele Norge. Hvordan opplever dere situasjonen i de tilfellene hvor dere føler behov for å ta kontakt med politiet?
Jeg opplever veldig ulikt fra politidistrikt til politidistrikt, men også kanskje innenfor samme politidistrikt. Her ser vi at det går mye på dialog, mye på forebygging, mye på kommunikasjon. Og det skjønner jeg, for at, som jeg sa, at vi kan stå i en situasjon hvor det mye trusler, og så eskalerer det. Første døgnet kanskje der går mye på trusler, mens etter hvert så begynner det å knuse, de ruser seg, de uteblir fra avdelingen og kommer hjem igjen, kanskje har de med seg andre kamerater inn på avdelingen. Det går ut av materielle ting, kanskje bil, vinduer, stoler, inventar.
Og det i disse situasjonene dere har opplevd at dere ikke har fått hjelp fra politiet?
I noen tilfeller så opplever vi, ja. For eksempel da, hvis det her har stått på et par tre døgn, de så slitne, de som på jobb, ringer politiet, ber om bistand, politiet kommer, ungdommen rolig når politiet kommer. Og da drar politiet og sier, ja, her alt rolig, vi drar igjen.
Kai Spurkland, du politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved politihøyskolen. Hva tenker du om dette dilemma som ansatt i barnevernet står i?
For det første så tenker jeg at det er veldig lett å forstå at dette krevende. Så det jo synd å høre at politiet ikke oppfyller de forventninger man kan stille til politiet. Og så det dessverre ikke første gang vi hører eller opplever det i lignende type situasjoner når politiet bistår andre. Og jeg tror liksom for å forstå noe av det, jeg skal ikke unnskylde at politiet gjør dårlige vurderinger eller dårlige prioriteringer, det vil alltid skje i noen grad. Men jeg tror vi må huske det at dette med bruk av makt og tvang, det alltid utfordrende, uansett hvem som gjør det, og uansett hvorfor det gjøres. Fordi tvang jo et onde, og det onde skal vi, når offentlige myndigheter bruker tvang, så skal det brukes med stor varsomhet, og bare der det helt nødvendig for å oppnå noe som viktigere enn de ulempene det medfører. For politiet det enklere enn for en del andre, men selv for politiet det komplisert. Når kan vi bryte opp en dør og ta oss inn og arrestere noen og sette på håndjern og sette han i en celle, det en vanskelig vurdering, men hvis det en som har begått et vepnet ran, så faller det ofte ut i at ulempen med makt mindre enn fordelene ved å ta denne personen. Når vi snakker om på barn, så blir det mer komplisert av flere grunner. For det første så det en mye strengere regulering av det. Barn har grunnleggende rettigheter som finnes alt fra internasjonale menneskerettigheter og helt ned i den minste forskrift, som stiller strenge krav til maktbruken. Det en høyere terskel for bruk av det, og det stiller også større kunnskap både om barn og maktbruk for å kunne anvende den på en god måte. Og så får man også den utfordringen at når man bruker makt mot barn, og i noen grad også mot pasienter i psykiatrien særlig, så bruker man makten for å ivareta deres interesser. Og da blir det en veldig vanskelig avveining av hva som rimelig maktbruk, fordi makten kan både være en ulempe og den kan være en fordel for den som utsettes for den. Så dette er veldig krevende, uansett hvem som skal utøve det.
Nei, fordi det slik, sånn som jeg har forstått det, at i en situasjon for eksempel hvor politiet kommer da til en barnevernsinstitusjon hvor de har opplevd trusler, så det begrensninger for hva politiet faktisk har lov til å gjøre også.
Ja, og dette altså her det flere ting som skaper usikkerhet her. Jeg sa at det veldig strenge krav til bruken av makt, og det jo den rettighetsforskriften beskriver jo rammen, og de strenge. Det høye krav, og det noen ting man kan gjøre på strenge vilkår. En del ting det står at man eksplisitt ikke kan gjøre, med mindre situasjonen så akutt kritisk at man inne i nødverget, som man jo ofte vil være i en del situasjoner, sånn ut fra det du beskriver. Så det en usikkerhet om hva man kan gjøre. Også hos politiet så det grenser for hvilken makt. Altså politiet kan bruke mye makt i mange sammenhenger, men ikke til å utføre en hvilken som helst oppgave, og særlig møte med tvangsbehov hos barnevernet, psykiatrien, eller for så vidt skatteetaten, eller en kontrollinstanser, så det begrensninger for hva politiet kan gjøre. Så politiet har ikke en sånn universal maktverktøykasse. Og her det nok litt viktig å skille mellom på en måte den makten som, den mildere makten for å kalle det, som typisk utøves på institusjon uten at det blir dramatikk rundt det. Ikke sant? At man tvunget til å være på institusjonen, at man må avlegge rusprøver, at man har begrenset bevegelsesfrihet og sånne ting som gjøres ikke vennligvis med mye tvakt, men litt motvillige, litt passive begrensninger. Der har politiet i utgangspunktet ingen rolle og ingen oppgaver. Men der man begynner å gå over i det som farlig, dramatisk, straffbart, så man jo over på politiets arena med en gang. Og da vil jo mer alvorlig det jo mer ulovlig det jo mer armslag og handlekraft vil politiet ha.
Ja, for i sånne situasjoner som Kjell Kristian Fjellvik beskrev her, altså, hvor alvorlig skal det være for at dere skal ha lov til å gripe inn?
Ja, hvis det er fare eller straffbare handlinger, så har politiet som klar hovedregel adgang til å gripe inn. Men det peker jo på et dilemma, hvis det en ungdom som rusa og utagerende og farlig der og da, og kanskje har fått tak i en kjøkkenkniv han ikke skulle ha fått tak i, så kan politiet gjøre alt som nødvendig for å neutralisere den faren han representerer. Men hvis ungdommen rolig, finner ikke noe kniv, det ikke noe rusmidler eller dopingmidler eller andre ting vi kan ta beslag i, så det litt begrenset hva politiet kan foreta seg, for vi kan jo ikke nødvendigvis pågripe og sette han i arrest fordi det har vært en episode. Det kan tenkes å være mulig i alvorlige tilfeller, men det ikke sikkert at det et gode verken for ungdommen eller for institusjonen. Så politiets liksom, mulighet til å gjøre noe tette de, altså løse disse problemene også begrenset.
Kai Spurkland, du skriver i et innlegg I Aftenposten at det kanskje kan være behov for en lovendring for å unngå, eller for at regelverket skal bli enklere så det blir lettere å håndtere disse situasjonene. Hva mener du med det, eller hva slags lovendring mener du det behov for?
Ja, det... Unnskyld, det skrev jeg når det dreide seg om politiets bistand til psykisk helsevesen, som blir litt annerledes, men det mye av de samme problemstillingene, og det jeg pekte på det at du vil ofte få et sånn mellomrom mellom den lette tvangen som ofte barnevernet, psykiatrien eller andre institusjoner kan utøve selv, og den mest alvorlige som politiet I hvert fall alltid som regel har en adgang til å håndtere, men der hvor det, hvor typisk barnevern eller psykiatrien opplever at de kommer til kort, enten fordi de opplever å ha formelle begrensninger på den makten de kan utøve, eller ukomfortabel med å gjøre den. Og det vil typisk være sånne avhentingssituasjoner. Det gjelder både psykiatrien og I barnevernet, så det en typisk situasjon.
Altså avhentingssituasjoner?
Ja, altså hvor noen har rømt fra en institusjon, ja. Og så skal hentes tilbake med, og hvor overtalelse ikke fungerer. I noen situasjoner så det åpenbart at det en politioppgave, hvis det typisk en ungdom, eller for så vidt en pasient har rømt, ruset seg, utagerende, voldelig, oppsøkt et tidligere belastet miljø, der har ikke barnevernsansatte noe å gjøre. Det en oppgave for politiet. Så det lite problematisk, men der hvor det mer, hvor det ikke noe dramatikk rundt det, altså man vil ikke tilbake til institusjonen, men det ikke noe akutt farlig I situasjonen, da det ofte de vanskeligste situasjonene, det vanskelig rettslig sett, som det jeg opptatt av, fordi jeg jurist, og det handler om at hvem det som egentlig adgang til å bruke tvang, og når det ikke akutt, så har politiet ganske begrensede muligheter. Vi kan ikke ta oss inn til en leilighet med makt og kjøre noen til et sted med utgangspunkt I politilovens bestemmelser og politiets regelverk. Vi kan gjøre det som bistand til for eksempel barnevern eller psykiatrien, men da må de ha et rettslig grunnlag for å gjøre det samme. Og da kommer den rettslige usikkerheten inn når det gjelder avhenting, så finnes det en forholdsvis tydelig hjemmel for at man kan avhente og bruke tvang I den forbindelse, og den hjemmelen kan politiet låne. Hvis barnevern ukomfortabel, her synes vi det risikofylt å gå inn, så kan politiet låne den hjemmelen og gjøre det på barnevernens vegne. Men hvis det snakker om hjelpetiltak, så har ikke, som noen, det fortsatt ikke så praktisk på institusjon, der det ikke adgang til å bruke tvang I barnevernet. Politiet har ikke noe bestemmelse som sier at vi kan bruke tvang for å tvinge gjennom et hjelpetiltak, så da blir man litt slakkmakt. Ingen har lov til å bruke tvang, og da står man der.
Ja, for hvis jeg forstår deg rett, så mener du også at for eksempel barnevernet ikke benytter seg av de tvangsmidlene de faktisk har mulighet til, og at det skaper problemer for politiet?
Ja, da kjenner jeg ikke barnevernet så inngående. Det jeg har sagt, det handler først og fremst om psykiatrien, som jeg mener at har en forholdsvis vid ramme for å bruke makt, og så har man I det godes tjeneste, og jeg må understreke det, laget en del begrensninger for å sørge for at maktbruken skal være forsvarlig. Og en av de begrensningene at det bare skal være inne på institusjon, visse type institusjoner, krav til personell, og så videre. Men hvis man da frarøver seg selv adgang til å bruke makt utenfor de strenge rammer man har laget, så blir alternativet at enten ingen kan bruke makt med de negative konsekvensene det har, eller at du får politiet på banen. Og politiet ikke nødvendigvis de beste til å utøve makt med mindre. Det svært alvorlig. Vi snakker om umedgjørlige, men ufarlige, enten pasienter eller ta ungdommer på institusjon. Så det klart at politiet, vi utstyrt og trent for å håndtere farlige ting og straffbare ting. Og derfor har vi cellebiler, vi har håndjern, vi har skuddsikker vest, vi har våpen, vi har pepperspray, vi har batong. Vi har ikke behandlingsrom. Det ikke noe sofa I politiets arrester. Det ikke noe hyggelig. Vi kommer uniformert og uttrykker makt og kan bruke makt og har kunnskap til å gjøre det. Og hvis det da ikke tvingende nødvendig å gjøre det, så blir ofte belastningen større. Og det jo flere eksempler på at man har fått tilbakemelding at når politiet har grept inn, så har man bidratt til retraumatisering, for det ungdommer eller pasienter som har vonde opplevelser med vold, og når maktapparatet kommer og bruker makt og uttrykker makt, så gjør man egentlig vondt verre.
Kjell Kristian Fjellvik, det en vanskelig balansegang her.
Absolutt. Og jeg helt enig I alt det som blir sagt. Og det veldig vanskelig. Og det unge mennesker vi jobber med, som det inne på her, som må møtes på riktig måte for å ikke bli retraumatisert I verste fall. Da. Men det å ha den der dialogen, det det på en måte vi savner I de fleste tilfeller hvor det ikke går bra.
Ja, for Kai Spurkland, hva mener du må til for å få til et bedre, helt konkret, altså før det eventuelt kommer lovendringer eller ting blir annerledes, ja. Så hva skal til for å få dette samarbeidet til å bli godt?
Det jo et veldig godt spørsmål. Jeg må forlåte å si at det alltid noe å vinne på å rydde I regelverket. I dag det flytende grenser og usikkerhet hvordan det skal forstås. Det gjelder både politiets både samarbeide og våre hver av etatenes regelverk. Så jo mer man rydder I det, jo bedre forutsetning får man. Og det kan gjøres av departementene, men det kan også gjøres på lavere nivåer med noen avklaringer. Så tror jeg det veldig viktig å kjenne hverandres virkelighet. For det klart at politiet kjenner ikke barnevernsvirkeligheten godt.
Hvordan får man til det?
Nei, da må man samarbeide I fredstid. Man må snakke, man må ha kontaktpersoner, dialog, som gjør at man både forstår hva de andre står I, hvilke behov de har, hvilken grad politiet kan dekke det behovet, hvilke behov det som kanskje udekket, og hvis det noe som sier at dette, vi skjønner problemet, men dette kan ikke politiet bidra til, så I hvert fall det sagt, så ikke det kommer opp, man står der I en akutt situasjon, og egentlig helt på kanten allerede. Og så handler det om å forstå terskelen for å ringe, ikke sant? Så vi vet at når man ringer, da har man faktisk prøvd alt annet, og det tror jeg ofte politiet ikke vil forstå. Men så det litt å, den andre veien å forstå politiets hverdag, for politiet jo, vi ute og ruller og gjør, vi jo samfunnets vaktmestere, og det går fra liksom et bortkomment barn til en dement mann som har rotet seg bort I skogen, til en dødsulykke I trafikken, til en knivstikking på 7-11, så kan, og patruljen kjører rundt, og plutselig kommer telefonen fra en barnevernsinstitutt, humane, har ikke hørt, det for noe, det noe, ikke sant? Så kommer man dit og treffer noen, og ungdommen rolig, og så sånn der, ja, nei, det ikke noe mer vi kan gjøre her, og så reiser man igjen. Så det noe med å forstå oss, og det ikke fordi man vanskelig eller kunnskapsløs, eller litt kunnskapsløs vil man få være, men det vanskelig å bebreide for politiet for det liksom den vaktmesterfunksjonen vi har I samfunnet, og da man bygger noe fra grunnen I fredstid.
Kjell Kristian Fjellvig, hva gjør dere I Humana for å få til et bedre samarbeid med politiet?
Nei, blant annet det som inne på her med å snakke sammen I fredstid, det veldig viktig. Jeg har vært med og hatt ansvar for en del samarbeidsmøter med politiet angående det på noen av våre avdelinger, hvor det vært veldig heftig, og da gå I en dialog med forebyggende enhet hos politiet, og snakke litt om hva grunnen til at vi ringer. Sånn som det innebærer at de vet at når de ringer fra den avdelingen hos oss til politiet, så det alvor. Og da kanskje legge inn en liten notis da, I operasjonssentralen, det har hatt god erfaring med, at når de får en telefon fra den avdelingen, da skal det tas på alvor. For det klart at når man... Særlig hvis man I et distrikt hvor det mange institusjoner, man får mange telefoner og tenker, å nei, ikke de igjen, nå skal vi ut der igjen, og så det bare tull. Men vite at når det kanskje ringes fra den, her har vi en god dialog. Når de ringer, da tar vi det på alvor og kommer ut, og vi vet hvordan vi skal håndtere situasjonen og ungdommen. Det hjelper veldig mye, og da føler også de ansatte hos oss at de blir tatt litt på alvor. Og politiet, får vi tilbakemelding på, gjør en god jobb. For da de godt forberedt når det kommer ut hva de eventuelt kan møte og hvordan de skal håndtere den ungdommen.
Det noe som lar seg gjøre I praksis, Kai Spurkland, rundt omkring på alle lokale politikontorer?
Ja og nei. Altså det, man har sett flere eksempler på at lignende ting har vært gjort. I Oslo så jo barnevernet integrert del av politiet. Det barnevernsansatt som sitter på kontoret ved siden av forebyggere. Det har vært veldig positivt og gir korte veier, god gjensidig informasjon og gode vurderinger. Men klart det ressurskrevende, og det stadig, som hver uke så det noe nytt politiet skal prioritere. Forrige uke så var det skader på byggeplasser og ulovlig arbeidskraft. Neste uke det noe annet. Så politiet blir piska litt rundt til å prioritere stadig nye ting, så det ikke sikkert at liksom de å bruke ressurser på et godt samarbeid med barnevernet vil vinne fram I den ressurskampen som politiet står I hele tiden. Og der vil det være store lokale variasjoner og ulike vurderinger av det også. Så.
Men det å forsøke å snakke sammen I fredstid, det I hvert fall noe som ønskelig fra begge parter.
Helt klart.
Ja. Tusen takk til deg, Kai Spurkland, politiadvokat I Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen, og Kjell Kristian Fjellvik fra Humana Omsorg og Assistanse. Mitt navn Hanne Borgen Vassnes.
Du har hørt en podcast fra Humana Innsikt. Besök gärna vår nettside humananorge.no eller följ oss på sociala medier via att söka upp Humana omsorg och assistanse. Ansvarig redaktör för podcasten är marked- och kommunikationsdirektör Hans-Henrik Sørensen. Likte du det du hørte, er det hyggelig om du anbefaler podcasten videre til andre.